Вы на хвалях Радіо Свабода, далі у студії Аліна Ціханович. У гэтай паўгадзіні мы прапануем аналітычную праграму «Праскі акцэнт». Чаму масавая акцыя апазіцыі сёлетняй зімой і вясной былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Мінскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Акцыя маладога фронту 14 траўня, названая «Марш за незалежнасць», была надзвычай малалікай. На плошчу выйшлі літаральна некалькі дзясяткаў маладых людзей. Але, нягледзячы на гэта, сілы правапарадку дзейнічалі надзвычай жорстка. Удзельнікаў акцыі, у тым ліку і дзяўчат, моцна збівалі. Але я прапаную паглядзець шырэй, падвесці вынікі ўсей зімне-веснавой вулічнай кампаніі апазіцыі. Якія вынікі гэтай кампаніі і якія прычыны такіх вынікаў? Святлана.
Мне здаецца, галоўны вывад, ён відавочны. Вулічная дэмакратыя, вулічныя акцыі, яны зараз перажываюць перыяд крызісу, яны больш не з'яўляюцца масавымі. Новае адбылося і ў арганізацыі гэтых акцый. Зараз не шырокім колам дэмакратычных рухаў і арганізацый праводзяцца акцыі, а вось нехта адзін адказны і яго прадстаўнікі на гэтай акцыі пераважна і з'яўляюцца. Астатнія, ну, робяць выгляд, што мы не задзейнічаны, адказнасць не на нас. Упершыню менавіта гэтай вясной прагучала, што акцыі праводзіліся абсалютна без грошай, не было улётак, не было шырокай агітацыйнай кампаніі. Я думаю, што тое, што адбывалася з вулічнымі акцыямі, увогуле адлюстроўвае тыя плыні розныя, якія адбываюцца ў цэлым у апазіцыі. Разгубленасць і нездольнасць дамаўляцца.
Александр, а як бы вы ацанілі і гэтыя акцыі, і прычыны? Бо так выглядае, што акцыі былі дастаткова малалікімі фактычна з часоў плошчы. Плошча была пікам, а пасля яе ўжо і не было такіх масавых. Ці сапраўды вось такі крызіс ёсць? І ці сапраўды крызіс узнік, скажам, зараз, гэтым годам? І калі так, то якія прычыны?
Светлана шмат у чым мае рацыю. Я б дадаў толькі некаторыя рэчы. На маю думку, гутарка ідзе не пра крызіс, а менавіта вулічных акцый, а наогул крызісны стан апазіцыі. Да яе фактычна губляе цікавасць абсалютна большая частка грамадства. Нават калі сітуацыя была трохі лепш і калі акцыі праводзіліся супольна і былі нейкія рэсурсы на іх, прыходзілі апошнім часам толькі актывісты, актывісты партыі. Збіралася 2-3, ну хай сабе 5 тысячаў чалавек. Але было відавочна, што гэта не ёсць менавіта такой масавай акцыі, на якую заангажаваныя людзі, не ўваходзячыя ў палітычныя структуры. І гутарка цяпер ідзе пра тое, усіх актывістаў мы збяром, ці збяром 10% ад таго патэнцыялу, які ёсць. На Чарнобыльскі шлях, выглядае, сабралі 10%, ці можа нават яшчэ меней. Трэба ўсё-ткі сыходзіць, мне падаецца, з таго, што сітуацыя сапраўды вельмі складаная ў палітычным сэнсе для беларускай апазіцыі. І дзейнічаць шаблённа, дзейнічаць стэрэатыпна, так як прызвычаіліся яшчэ з канца 80-х ці пачатку 90-х гадоў, сёння ўжо бессэнсоўна. Трэба сур'ёзна пераасэнсоўваць сітуацыю, трэба шукаць новыя шляхі, бо інакш ніякага поспеху не варта чакаць, нават калі лідары апазіцыі дамовяцца паміж сабой і атрымаюць на падрыхтоўку чарговай акцыі мільён даляраў.
Андрэй, вы згодны з калегамі? Вось я памятаю, таксама ў нашым эфіры вы ў цэлым станоўча, скажам, ацэньвалі акцыю 25 сакавіка.
Ні, я з Святланой і з Александрам не згодны. Вулічная дэмакратыя, яна адраджаецца кожны раз, калі ёсць палітычная кампанія, калі ёсць сітуацыя супрацьстаяння ў грамадстве. А уперед поміж політичними кампаніями. Ясно, що у політичних акціях удзельнічають ті, хто удзельнічає у політиці. Коли ми порівняємо демонстрації ці пікети 2009 року, скажімо, з тими, які відбувалися у 2005, 2003, ці 1998, то ми бачимо, що кількість їхніх удзельників не зменшилася, а навіть, напевно, виросла у порівнянні. Коли ми порівняємо те, що відбувається у Білорусі, з тим, що відбувалося у країнах Східної Європи у 80-х годах, у країнах, які були такими ж васалами тоді Совєтського Союзу, як тепер Білорусь є васалом Росії, то і там акції протесту не були шматлікими, окрім моментів ніяких максимальних хваляв. Ви сказали, Юрій, що учорашня акція була ніяка надзвичай малоліка, а дії були надзвичай жорсткими. А у чим була надзвичайна жорсткість дії, навіть порівняно з тим, що було? Кримінальних справ не узбуджено, у тюрму нікого не посадили, а у Польщі у 88-му році ще за півгода, там, чи за год до круглого стола, людей забивали у посторонках міліції. Таких демонстрантів хапали і збивали настільки, що забивали. Там 35 чоловік загинуло за годи від часу, коли схлинула солідарність до круглого стола тільки у цих посторонках поліції. Так що ця жорсткість, вона відносна. Для мене важливий сам факт, що у годовину ганебного референдуму є люди, які виказують своє ставлення до цього історичного факту. Причому це люди, Олександр, це не сябри політичних партій. Коли б учорашніх хлопців і дівчат, які там сиділи на площі зі стягами, перелічити, так там, я думаю, ні одного сябра політичної партії не знайшлося б. Це не політичні партії. Це так повстає громадянська супольність. Так, громадянська супольність повстає по волі, у покутах, у моральних покутах. Інша не дадена. Це так само вона повставала у Західній Україні у 19 столітті, або у Прибалтиці у 20 столітті. І якби ми не хотіли знайти ніякий рецепт, чи знайти ніяку суму грошей, сумою грошей громадянську супольність не купиш. Громадянська супольність, вона як глеба. Треба штогод додавати трохи гною, треба штогод перекопувати, треба штогод там привозити потрошку компосту, і тоді, от, видаєте, про 10-20-50 годів у вас буде наростати слой глеби, на яким все лепш буде рости трава.
Я, видаєте, як той старий риби, скажу, і ти, Андрій, так само маєш рацію. Одне, що тільки зауважу, ну, Молодий фронт хоч і не з'являється політичною партією, але все-таки відомо, що це політична організація. Я до цього додав те, що хотілося б просто, каб не про 50 год, хотілося б назирати некий еволюційний шлях, і каб ми не губляли раз по раз цікавість, ми, я маю на увазі білоруське громадство, до вуличних акцій, тільки тому, що зараз не відбуваються політичних кампаній. Каб все-таки у нас з'являлися некі серйозні сподівання, які ґрунтуються на системній праці, на те, що на хоча б тих же наступних президентських виборах, які вже зовсім хутко відбудуться, ситуація була ліпше для нас, чим у 2006 році. Пакуль що з пункту гледження електоральної ситуації, що з пункту гледження, можливо, ніяких протестних акцій, які можуть відбитися по виніках цих виборів. Я боюся, що все буде гірше, ніж у 2006 році.
Андрій, у мене до вас так само буде питання. Ось ви сказали, що гэта люди, які виходять на площу, на вулицю, гэта, так би мовити, індикатор спілості громадянської супольності. Але ось у соковіку 2006 году, ну, по розных оценках, было каля 20 тысяч человек. Скажем, на 25 соковика было некалькі тысяч человек. Учора было около 50 человек. Так вось тая громадянская супольность, якую адлюстровали 20 тысяч человек, якія стояли в соковіку 2006 на площі? Куда она поделась до 14 травня 2009? Тыя некалькі тысяч, якія вышли на вулицу 25 соковіка сёлета, і знову ж показчык грамадзянскай супольнасці паводле вас, так куды ж яна расплылася-то за два месяцы?
У 2006 годзе людзі выходзілі на плошчу ўладу браць, а куды было выходзіць 14 мая? Была нагода, гадавіна ганебнага референдума. І тыя, каму гэта баліць, яны выйшлі. Сотні юнаков і дзяўчат баліць, яны выйшлі. От яны гэта выказалі. Разумееце, што грамадзянская супольнасць – гэта сукупнасць організації, сукупність людей, які усвідомляють, які розуміють, що вони мають право на впливати на розвиття цього громадства, що вони суб'єкти, а не об'єкти політичного процесу. У цій ситуації тут не лічби головне. Не важно, скільки, важно, що вони є.
Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз прагучыць напамін пра асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алес Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Міленкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». Ну, а зараз слова ўдзельнікам праскага акцэнту. Яны абмяркоўваюць вынікі акцыі апазіцыі. Гутарку вядзе Юрый Дракахруст.
Мы ўжо пачалі размову пра прычыны цяперашняй сітуацыі, у тым ліку і з вулічнай дэмакратыі. І так выяўляецца, што адным з найважнейшых фактараў беларускай і знешняй, і нават унутранай палітыкі з'яўляецца нармалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам, што знайшло сваё найбольш выразнае, яскравае адлюстраванне ў далучэнні Беларусі да ўсходняга партнерства. На ваш погляд, як гэты чыннік уплывае і ўплываў, магчыма, пачынаючы з зімы гэтага года, на эфектыўнасць вулічных акцый, у тым ліку і на, скажам, эфектыўнасць чыну галадоўкі салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Светлана.
Я думаю, што вы слушна заўважылі, што з 2006 года вось нешта адбываецца ў апазіцыі, нейкая ідзе такая яе асабістая перабудова і перабудова грамадскіх настрояў. Сапраўды, Андрэй правільна казаў, што не ў колькасці справа. Бо ў 2006 годзе, у дзень прэзідэнцкіх выбараў, на плошчы было 20 тысяч чалавек, будзем называць такую лічбу, хаця называліся розныя. І лідары не ведалі, што рабіць з гэтымі людзьмі. Я думаю, што гэта было вельмі істотна. Я думаю, што многія, хто ў тыя дні, не гледзячы на адкрытае запалохванне ўладаў, спецслужбаў і так далей, прыйшлі на плошчу і проста пастаялі і іх папрасілі разыходзіцца па дамам. Я думаю, тады адбыўся нейкі такі істотны злом паміж лідарамі апазіцыі і менавіта тымі, хто не падтрымлівае гэту ўладу, хто шукае для сябе альтэрнатыву. Але людзі больш не бачаць гэту альтэрнатыву менавіта ў тых палітыках, якія персанальна сабой сёння увасабляюць беларускую апазіцыю. Тое, што адбываецца зараз у адносінах афіцыйнага Мінска і Еўропы, на самой справе гэта вось працяг гэтага працэсу, як мне здаецца. І у першую чаргу з боку Еўропы. Улады сёння ўсімі сіламі спрабуюць даказаць, што апанентаў вельмі мала, іх адзінкі, яны не заўсёды адэкватныя і не заўсёды адэкватна рэагуюць на палітычную сітуацыю і, ну, і ўвогуле на розныя выклікі часу. І я думаю, што гэта будзе працягвацца і для Еўропы дэманстравацца, што апанентаў улады не так шмат, яны не тая сіла, з якой трэба размаўляць і якую ўвогуле трэба ўлічваць. Тое, што мы маем на ўвазе пад грамадскай супольнасцю, на самой справе вельмі шырокае паняцце, яго можна ўжываць у любым сэнсе і ў любым кантэксце, бо сёння ні адзін палітык, акрамя Аляксандра Лукашэнкі, сапраўды не можа прымаць рашэнні ў гэтай краіне. И сегодня ни одна организация, нават организация там профсоюзы официальные, эти там Белая Русь, не могут так само поплывать на его особистые решения. Это з'ява, з якой прагматичная Европа почала лечиться, скажем так. У Беларуси на данный момент, на мой погляд, не все згодны принять такое решение. Я, например, особисто так само не лечу это решение правильным. Я лечу, что все ж таки усходнее партнерство – это великий аванс не только для Беларуси, але и для Александра Лукашенко особисто. То, что неких нема зараз таких однозначных отказов на пытания, какие возникли, мне сдается, изъявляется головной причиной разгубленности и в оппозиции, и, до речи, во владе. Бо там так само многие не разумеют, что отбывается зараз.
Андрей, ці не адбылася ў выніку вось гэтай палітыкі нармалізацыі такая пэўная дэзарыентацыя дэмакратычнага праеўрапейскага электарату? І, магчыма, гэта часткова і ўплывае і на, так бы мовіць, градус вулічнай актыўнасці?
Трэба раздзяляць кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя наступствы сближения Беларуси и Евросоюза. Хочу нагадать вам слова премьер-министра Италии Сильвио Берлюскони, який у часе встречи с Лукашенко, отказываючи на закиды оппонентов, что до этой встречи сказал, ну, а вот памятаете, 16 годов тому многие выказывали застяруги, что до сближения с Турцией. А теперь никто таких застяруг не выказывает. Сапраўды, калі мы поглядим на приклад Турции, то убачим, что усяго еще 20 годов тому Турция была авторитарной краиной, у якой доминовала войско, где порушаліся основные правы, где национальные меньшинства курдам увогуле отмовляли у праве называться национальной меньшинствой, где людей могли посадить в тюрьму только за то, что они лічаць, что был геноцид армян. По мере того, как краина адаптовалась до евростандартов, а она бачила найперш экономичную выгоду у сближения с Европой, она вымушена была потроху, по воле адаптовать так само свои стандарты в глине правого человека. И сегодня турецкие влады уже, якая бы там партия ни была при владе, они уже не будут говорить, как Александр Лукашенко, что вот что тут говорить про те правы человека, это не говорка. Пытание трошки должейшего часа. Европейские система – это могутный механизм, вельми притягальный. И нават коли в короткотерминовом часе это не зауважно, то в долготерминовом часе мы будем зауважать позитивный уплыв нормализации отношений на стандарты демократии и правого человека в Украине.
Мне подается, что ситуация трохи горше, чем меркует Андрей. Поравнание с той же Туреччиной, оно, на мою думку, хотя я там не так веду ту ситуацию, але с того, что веду я, оно крыху кульгая. Кульгая тому, что Туреччина все-таки сама имкнулась у Европу, а там думали, примать или не примать. А у нас иншая ситуация, что Европа спробуя утягнуть Беларусь до себе, а белорусская улада гуляя у совсем иншую гульню. И она спробуя не увойсти у Европу, про адаптацию своих политических, экономичных и інших стандартов. И она спробуя, наоборот, заховать все так, как есть, полюбите нас черненькими, а потом еще и весь час балансовать помеж Европой и Россией, отрымливаючи с этого некие политические и экономичные дивиденды. Тому я, щиро кажучи, не думаю, что у короткотерминовой или в долготерминовой перспективе этот режим будет эволюционовать у бок демократичности. Я был бы рад помилиться. Але я думаю, все-таки варто сходить с того, что за 15 годов мы засвоили певные установки Александра Лукашенко, и сегодня недостатково просто подставу лишить на то, что это изменится и еще хотя бы раз 15 год. За все это треба различивать на уластные силы, а не на то, что твой противник зробится больше лагодным, таки приязным, и вы нарешті посябруете. Коли так, то выдатно, але а что, коли не так?
Андрей, вы просто оптимист, ці у вас есть аргументы, каб пераканаць пессиміста Александра?
Мне падаецца, что трэба адрозніваць кроки уладаў, якія скіраваныя на сённяшні эфект, ці на некі пропагандыскі эфект, і тыя кроки уладаў, якія вядуць да інстытуцыйных зменаў. Вот гэтыя другія, яны падставовыя. Калі улады гуманізуюць сістэму адбыцця пакаранняў, арыентуючыся на еўрапейскія стандарты ў гэтым. Гэта прывядзе да вельмі доўгатэрміновага ўплыву на свядомасць людзей. Гэта адсячэ нас ад спадчыны сталінскага гулагу. Калі ў нас лібералізавана сістэма рэгістрацыі прадпрыемстваў, гэта вядзе да таго, што нашмат большая колькасць людзей пяройдзе з статусу найманых работнікаў у статус працадаўцаў. Змяншэнне падаходнага падатку да найніжэйшага ў Еўропе ўзроўню 12% прывядзе да таго, што людзі перастануць утойваць свае даходы і пяройдуць працаваць з шэрага сектару, які развіўся на постсавецкай прасторы, ў легальны сектар. Это таксама прывядзе да вялізнай змены ў свядомасці людзей. Падобныя перамены, яны істотныя. А заява Міністерства замежных справаў пасля саміту ўсходняга партнёрства пра тое, што ўсходняе партнёрства адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі, гэтая заява ідзе ў разрэз з тым, што кажа Міністерства замежных справаў Расіі. Яна істотная. А тое, што Лукашэнка, каб змякчыць эфект гэтага курсу, сустракаецца ў дзень ўсходняга партнёрства з паслом Расіі, яно для мяне менш значнае. На маю думку, гэты апасродкаваны ўплыў, які ідзе, ён значны. Як бы не здавалася, што непасрэдна сёння на заўтра нічога не памяняецца. Але нават што да гэтых зменаў сёння на заўтра. Вот для мяне будзе зараз вельмі важным, чым скончыцца справа Аўтуховіча. Апазіцыя вельмі слушна зразумела важнасць змагання за Аўтуховіча. Гэта важна з пункту гледжання абароны правоў кожнага чалавека ў Беларусі. Таму што калі можна пасыць Аўтуховіч, так можна пасыць кожнага. Таму важна дабіцца тут праўды, дабіцца адкрытасці і дабіцца яго вызвалення. Гэта галадоўка салітарнасці, вот яна зараз будзе таксама паказальнай на тое, што адбылося ў Беларусі за апошні час.
Некаторыя меркавалі, я так разумею, з тлумачэння Андрэя гэта вынікае, што далучэнне Беларусі да партнэрства, нармалізацыя адносінаў з Еўропай, уцягванне Беларусі ў нейкія еўрапейскія справы, запусціць, так бы мовіць, механізм самастрымлівання беларускай улады, што ёй проста будзе шкада губляць адносіны, якія наладжваюцца, якія ў перспектыве могуць прынесці немалыя патрэбныя грошы. Але, ну, вось як сама стрымліваецца беларуская ўлада, мы бачылі 14 траўня. Так у гэтым сэнсе, вось якая магчыма ў дадзеным выпадку палітыка Еўропы. Еўрапейскі экспрэс стаў на рэйкі нармалізацыі, он ужо коціцца і наўрад ці тут ён можа спыніцца з прычыны ці то 14 траўня, ці то справы Аўтуховіча, але тады высвятляецца, што і ніякага ўплыву та і нема. Ну, у свой час, вось мы памятаем, пасля такого кшталту акцыі, як 14 траўня, абавязкова, скажам, была заява Дзярждэпартаменту ЗША асуджальная, была заява, магчыма, таго ж кіраўніцтва Еўразвязу. Ну, зараз, вот я так гляжу, ніякіх заяваў такога кшталту нема. Эфектыўнасць гэтых заяваў, можа, была невялікая. Ну, а зараз, а што больш эфектыўнае, што больш вялікае?
Я думаю, што логіка Еўропы цалкам зразумелая. Яны паспрабавалі выкарыстоўваць тыя вагары, якія ёсць у еўрапейскіх палітыкаў. Гэта цягам 10 год дало, мякка кажучы, абмежаваны вынік. І потым з'явілася нагода, магчыма, пры ўдзеле некаторых лабісцкіх каналаў, магчыма, проста з прычыны таго, што трэба ж нешта рабіць, каб памяняць тактыку і паспрабаваць шляхам Перніка дамагчыся таго, што не атрымалася дамагчыся шляхам Пугі. Хаця Пуга была, заўважым, досыць умоўнай. Ну, тут, ведаеце, зноў жа, кожны з нас, робячы прагнозы, сыходзіць з нейкага свайго светапогляда, з уяўленняў пра якасці сістэмаў і асобных палітыкаў. Андрэй лічыць, што вось зараз адбываюцца такія змены, якія непазбежна праз 50 ці колькі год дадуць станоўчы ўплыў. І таму сённяшнія падзеі ў гэтым сэнсе менш важныя. Я не адмаўляю такой магчымасці абсалютна, але ўсё-ткі заўсёды, як кажуць, хочацца, каб жыць в эту пору прекрасную, нам ўсё-ткі прыйшлося. Так атрымліваецца, мы выкладаем проста розныя магчымыя варыянты развіцця падзеяў. І я не думаў, што Андрэй зноў жа адмаўляе магчымасць таго, што ўсё пойдзе па горшым шляху. Проста ён сёння прыхільнік глядзець на светлый бок, так бы мовить. Ну, застается только про 50 год нам собраться в таком самом складе, у правском акценте, и поглядеть, кто мне врат.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У размове за круглым столом брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Юрий Дрекохруст. Ну а зараз про одну из передач нашей.